Cīņa par poliju – izvēle starp cerībām un izmisumu, kas atstās iespaidu uz vairākām paaudzēm. Šādi polijā notiekošo prezidenta vēlēšanu otro kārtu šodien nosaukuši vairāki vadošie polijas preses izdevumi. Par prezidenta krēslu cīnās pašreizējais valsts vadītājs konservatīvās partijas likums un taisnīgums atbalstītājs Andžejs Duda, kurš pirmajā balsošanas kārtā uzvarēja ar 43,5% balsu, un opozīcijas pilsoniskās platformas virzītājs liberālais Varšavas mērs Rafals Časkovskis. Abi kandidāti piektdien rīkoja pēdējos priekšvēlēšanu kampaņas pasākumus, un Andžejs Duda savus atbalstītājus aicināja balsi nodot par viņu vēlreiz un nepakļauties aicinājumiem to nedarīt.
Es vēlos, lai Polija uzplauktu, es vēlos, lai Polijā būtu vieta un darbs visiem. Es vēlos, lai Polijā katram būtu iespējas realizēt viņa ambīcijas, jūsu profesionālās, personiskās vai dzīves ambīcijas. Es vēlos, lai Polija dot iespēju vienam jebkurā Polijas nostūrī. Tas man ir ļoti svarīgi. Tieši tāpēc es vēlos turpināt būt Polijas prezidents. Tieši tāpēc es jūs aicinu izvēlēties, jo es uzskatu, ka nākamie 5 gadi mūs pietuvinās šim mērķim. Es ticu, ka pēc 5 gadiem Polija būs daudz attīstītāka, tā būs vienlīdz labi attīstīta ar labu tieslietu sistēmu, kurai uzticas cilvēki un tiesnešiem, kurus ciena sabiedrība.
Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka cīņa par prezidenta krēslu var būt ļoti tuva. Politisko risku konsultāciju firma Eurasia Group norāda, ka Rafals Časkovskis ir sevi pierādījis kā ļoti spējīgu kampaņas līderi, kuram ir izdevies apvienot ļoti dažādu uzskatu vēlētājs. Taču ir liels šaubas par to, vai 2 nedēļu laikā viņam būs izdevies samazināt vairāk nekā 10% lielo pārsvaru. Tas skaidrojams ar faktu, ka ne visi opozīcijas sākotnēji virzītie prezidenta amata kandidāti, īpaši konservatīvie, ir pauduši skaidru nostāju pret Andžeju Dudu. Un tieši tāpēc tiek prognozēts, ka Andžejs Duda varētu uzvarēt ar ļoti nelielu balsu pārsvaru. Pats Časkovskis uzsvērs, ka šis ir īstais brīdis, lai nobalsotu par jaunu Poliju un jaunu tās prezidentu.
Pirmdien mēs varam pamosties Polijā, par kuru vairs nesmiesies visa Eiropa. Polijā, kas ir toleranta un kas ciena visus tās pilsoņus. Uzrunājot tos, kuri vēl nav izlēmuši, par ko balsot, es saku, ka Polijai ir nepieciešams spēcīgs un neatkarīgs prezidents, kurš vienmēr iestāsies par tiem, kuri ir vājāki un kuriem tiek uzbrukts, kurš vienmēr skaļi runās par to, ka nedrīkst uzbrukt skolotājiem, sievietēm vai ārstiem. Kurš runās par to, ka mūs nedrīkst sašķelt, jo Polijā kāds nav vienlīdzīgāks par citu. Mēs esam dzirdējuši, uz ko aicina Jaroslavs Kačīnskis, kurš pieņem visus lēmumus, un Andžejs Duda nekad viņam nav iebildis. Mēs zinām par viņa plāniem arī turpmāk uzbrukt tiesām, neatkarīgajiem medijiem un vietējām varas iestādēm. Ir pienācis īstais brīdis. Ja viņi turpinās valdīt Polijā, ja viņi turpinās paralizēt neatkarīgu institūciju darbu, būs ļoti grūti uzvarēt. Tāpēc mums svētdien ir jāuzvar.
Kā norāda politiskie komentētāji, balsojuma iznākumu ir grūti prognozēt arī tāpēc, ka nav iespējams paredzēt, vai aktīvāki balsotāji izrādīsies Dudam lojālie lauku reģionu pilsoņi vai Časkovski atbalstošie pilsētnieki. Pirmās vēlētāju aptaujas tiek prognozētas aptuveni 9:00 vakarā pēc Latvijas laika, bet pirmie oficiāli rezultāti rīt no rīta. Ņemot vērā ciešo rezultātu iespējamību, netiek izslēgts arī dažādas iespējamās sūdzības un rezultātu apstrīdēšana. Huģis Lībietis, Latvijas radio.